Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними. Через війну, рятуючись від небезпеки, свої домівки залишили понад 15 мільйонів українців. Як отримати допомогу та підтримку? Про умови тимчасового перебування за кордоном, спецпроєкт «Безпечна валіза» з ведучими Танею Пінчук та Юлією Скоробогач допоможуть розібратися в усьому.
Мої вітання, шановні слухачі і глядачі Радіо М. З вами «Безпечна валіза» і ми знову маємо чим поділитися про досвід українців за кордоном, який ми збираємо, підсумовуємо і обов'язково розповідаємо вам, аби ви точно впевнилися, що українці – найдієвіша нація. З вами Юлія Скоробогач зі студії, а зі мною на прямому зв'язку з Німеччини наша неймовірна гостя Ірина Гондюл. Магістерка з управління закладом освіти, має 10-річний досвід роботи директором однієї з київських шкіл, а зараз викладачка у двох німецьких школах. На своїх сторінках у соцмережах пані Ірина веде відкритий журнал про відмінності освіти в Україні і в Німеччині, що знаходить широкий відгук в освітянській сфері саме серед українців. Тому, пані Ірина, сьогоднішня наша гостя, і ми з радістю вітаємо вас в студії Радіо М.
Дуже дякую за запрошення. Рада буду поділитися своїми враженнями.
До речі, пані Ірино, скажіть, будь ласка, ваші нинішні учні, як вітаються? Вони підводяться, коли заходить вчитель до класу, чи ні?
Ну, наразі у Німеччині немає такого правила, як у нас, у більшості існувало в Україні. Діти при зустрічі з вчителем не підходяться, вони просто вітаються і усміхаються. Мені здається, що цього достатньо для того, щоб організувати справді дружню таку зустріч, дружнє спілкування і не обов'язково підніматися при цьому зі своїх місць.
Ось ви вже почали про дружнє спілкування, про посмішки, про ось такий люб'язний тон. Власне, про це ми будемо сьогодні говорити, про те, як встановлюються ось ці зв'язки між педагогами та учнями. Але насамперед цікаво, яка ваша історія, як ви переїхали до Німеччини і чому саме цю країну обрали? Можливо, саме через те, що ви знаєте мову, або у вас є там друзі, знайомі, чи це випадковість?
Ну, зокрема, щодо моєї історії, німецьку мову я не знала, не вчила у школі. Раніше я у школі вчила англійську мову, тому до німецької ніякого такого зв'язку нема, не було взагалі. А взагалі поїхала до Німеччини на запрошення своєї подруги, яка тут живе уже більше 25 років. Тому так вийшло, що опинилася тут.
Слухайте, але без мови викладати – це подвійний виклик. Як ви на це зважилися? Хто є вашими учнями або ну з ким ви саме співпрацюєте? Це українські діти чи німецькі?
Ну, зокрема, я, ну, оскільки освітянка і оскільки людина, яка ніколи не була і, напевно, не залишуся байдужою до освіти, тому, звичайно, мене зацікавила тут німецька освіта. І я напросилася на екскурсію до однієї школи, яка просто поруч знаходиться з моїм будинком неподалік. І там директорка сказала, що, можливо, з'явиться курс для українських дітей. Курс буде називатися «Вивчення української мови та культури». І, але умова була така, що дітей має бути мінімум 4. Тоді цей курс починає запроваджуватися саме на землі Гесен, де я мешкаю. А на той момент було дітей тільки 3. Ну і вона мені пообіцяла, коли дітей збільшиться українських, тому вона мене повідомить і я зможу оформлюватися саме працювати з українськими дітьми. І так і сталося.
Скільки зараз у вас діток? І розкажіть, будь ласка, трішки про ваш курс. Що, власне, в нього входить? Чи ви самі писали цю програму? Чи вже користуєтесь якоюсь, яка існує, можливо, в Україні чи в міжнародному досвіді?
Ну, зокрема, на сьогоднішній день я працюю в двох німецьких школах. Одна німецька школа – це з 5 по 10 клас, там навчаються діти, а друга німецька школа – це початкова. І там у мене діти з 1 по 5 клас. І у старшій школі у мене 24 дитини, 24 учня саме з України, а у початковій школі у мене 16 дітей. Такої програми, як такової, не було. Тобто, по великому рахунку, я стала її авторкою цієї програми, ну, а співавторами стали мої учні, тому що насправді я частенько у них запитую, що ви хочете, щоб було на наших уроках, можливо, чогось вам не вистачає. Ну, у нас таке діалогове спілкування відбувається, і вони мені радять, там того хочуть, того не вистачає. І я намагаюся будувати курс саме для того, щоб, ну, по-перше, бути корисними для українських дітей цей курс. Ну, а по-друге, щоб підносити на правильний такий шпальт, на правильний рівень саме культуру і взагалі Україну і українську мову, зокрема. Тому авторкою є я цього курсу, і наразі я. Оскільки знаю, що багато дітей навчається одночасно і в Україні онлайн в школах, так, то у мене спочатку були уроки пов'язані такі більш загальні про культуру України, про взагалі українську мову, про її такі особливості. Зараз я більше починаю вводити такі теми, які дотичні до української програми. Ну і складності такі, що у мене різновікова аудиторія дітей: в одній школі від 5 по 10, а в іншій школі від 1 по 5, і вони всі разом. І, ну, от складність саме в цьому з'являється, тому що, ну, треба бути ну, не стільки, ну, цікавим. Цей курс має бути одно часно для от різного віку дітей.
Як вам зараз із дітьми спілкуватися? Адже у них у кожного своя історія. Чи говорять вони про ситуацію в Україні? Чи обговорюється це в принципі? І чи відрізняються світоглядні системи ось німецьких діток і українських? Чи помітили ви її саме?
Ну, зокрема, діти, звичайно, в курсі, тобто вони новини, якщо не вони читають, то їх батьки читають і вони про це все чують. Мені здається, що а в тій школі, де я працюю, то там не тільки німці, там багато і дітей з інших країн, ну, але вони живуть в Німеччині.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах: YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М завжди поруч.
Тому я таким стаю зв'язком, да, щоб якщо якісь непорозуміння, якщо якісь проблеми виникають, то до мене звертаються для того, щоб ми їх владнали. Так,
Ось так, ви
Юля.
ще й комунікатором виступаєте. Ну, я знаю, що у вас такі навики є чудові, і ви дійсно в Києві, будучи директором школи, прославилися серед освітянської спільноти саме своїм новаторством і своїм індивідуальним підходом до навчально-виховного процесу. Це варто таки відмітити, і ваші чаювання із п'ятикласниками. Не знаю, чи були ще інші старші класи, але з п'ятими класами точно в директорському кабінеті. Це музичні перерви для вчителів. Це різноманітні танці. Я знаю, що навіть у вас таке гасло, що ви промінюєш, те й отримуєш. І, власне, можна цей перелік до нескінченності продовжувати, тому що у вас цих ініціатив було дуже і дуже багато. Це відзначалося як візуально по школі, так можна було побачити ось цю активність серед дітей і серед педагогів. Скажіть, будь ласка, що ви перенесли із свого досвіду? Чи вдається вам інтегрувати свій досвід от зараз у ту роботу, якою ви зараз займаєтеся? І чи спостерігаєте ви щось подібне в німецькій школі, що запозичуєте, або щось інше?
Ну, зокрема, звичайно, мені здається, що коли ми переїжджаємо в іншу країну, наскільки б часу ми це не робили, на який термін, завжди намагаєшся якось синхронізуватися з цією країною. Тобто, по великому рахунку, ти бачиш, в якому ти оточенні знаходишся, які люди тебе оточують, і ну, хочеться все-таки знайти якісь такі точки дотику. І от якраз цими точками дотику є, як правило, точно не регалії якісь, точно не те, що я там була директоркою, сюди приїхала, тому що ці люди тут, вони це не прочитують. У мене на лобі тут не написано про це, да? А ми справді сюди, в іншу країну, привозимо тільки свій досвід, привозимо свої знання, свої навички, свої вміння, і по великому рахунку їх і можемо застосовувати. Ну, будучи в Україні, я мала тільки 9 годин вчительської практики, так? Тут теж я маю зараз 8 годин вчительської практики, 4 години в одній школі, 4 години в іншій школі. Тобто виділяє країна ГЕСЕН саме по 4 години на курс вивчення української мови та культури. Ну і тому повернулася до такої викладацької практики, і, звичайно, те, що вміла і любила робити в Україні, мені стало дуже в нагоді. Я б сказала, навіть багато чого я переглянула серед своїх методів прийомів, тому що тут є можливість поспостерігати, як відбувається в німецькій освіті, і у всякому разі засумніватися в тому, а чи я все правильно раніше робила. Знаєте, оця рефлексія до мене зараз просто нахлинула на мене, тому що в багатьох питаннях я реально почала сумніватися, і мені комфортно від цього, тому що я не така, що тільки так і не інакше, тільки так має бути правильно, а я розумію, що може бути інакше. І це класний такий інсайт, класне відкриття для мене, як для викладача, тому що по великому рахунку наша професія, вона не застигла така форма, вона така жива, і це дає можливість практикувати, пробувати щось нове, тому якраз я зараз, спираючись на свій досвід, більше якраз пробую нове, аніж, наприклад, те, що вже запроваджувала раніше.
Ой, як це цікаво. Ну, тепер, я думаю, що ми продовжимо ваш топ, ваш рейтинг ось тих відмінностей, які ви помітили. Я, якщо дозволите, розпочну із такого, що мене особисто зацікавило, вразило, і це от буквально нещодавно. Скажімо, про початкову школу і мультимедійні дошки, і взагалі ось це все обладнання візуальне здебільшого і технічне, що там воно на мінімумі. А в нас навпаки, наскільки я знаю, ну зараз не враховуємо цей момент з війною, тому що дійсно вже тут як маємо, так і маємо, але все ж таки, що у нас до моменту вторгнення у нас всі йшли до ось такої, до мультимедійних дошок, до великого візуалу, щоб це були інтерактивні ігри і щоб це постійно дуже багато змін картинок. Чому, власне, ви для себе це відмітили, і як ви бачите зрушення саме в навчальному процесі? Чи допомагає ось такий підхід німецьким учням освоювати теми і матеріал?
Ну, взагалі, коли я написала цей допис на своїй сторінці, то деякі вчителі, які теж переїхали в Німеччину і працюють у школах початкових, то вони сказали, що у них там дошки є. Тому я розумію, що відсутність дошок в школі, в якій я працюю, це не якась така позиція, філософія всієї німецької, знаєте, освіти, да? Початкової, ні. Але по великому рахунку, наприклад, в другій школі, в іншій школі, в якій я працюю старші, там дошки в кожному кабінеті, але дивлячись на те, як викладачі, а у мене була можливість присутні на уроках у німецьких викладачів, то вони не дуже активно ними користуються. Мені взагалі більше дошка була потрібна із-за того, що я не маю ж українських підручників. І мені якусь інформацію на пальцях показувати, то мені потрібно краще було показати, да, дітям на дошці, тому що не маючи українських підручників, важко щось пояснити, важко щось донести. Да? Ось в цьому саме була прогалина. Але я знайшла в цьому і плюси, багато плюсів, чому саме, наприклад, і німецькі викладачі рідко це використовують, а в початковій школі взагалі дошок немає, наприклад, зокрема, там, де я працюю. То це плюс, там з'являється більше активності на уроках. Тобто більше спілкування з'являється, більше такої соціалізації з'являється, якої часто для дітей і не вистачає. Тобто тут хоча б і перерви великі дуже, а вони справді завеликі перерви. Тобто тут є і по 30 хвилин перерви, і по 45, одна перерва навіть година. Але все одно, як правило, цих перерв дітям завжди не вистачає. І коли ще ми додаємо спілкування, соціалізацію на уроках, то це вирішує питання таке, глобальне для соціалізації дітей. Тому активності, інтерактив постійний на уроці один з одним – це апріорі ну, всюди корисне. Ну і в Німеччині це дуже так підтримується, тому що тут часто проводять проджект-тижні, різні втілюються проекти, і це дає можливість саме проявити оцю активність.
Отже, тепер від вас ось той топ змін, відмінностей, які помітили ви. Якщо ви, власне, маєте такий для себе, то озвучте, цікаво почути просто, що для вас було визначальним.
Добре, ну я таки визначила топ-15, але скоріше не відмінностей, а особливостей, тому що я, наприклад, сторонниця того, що я не порівнюю освіту Німеччини з освітою України. Я тут нейтральний спостерігач, який синхронізувався з освітою, да, який підлаштувався під неї і працюю, звичайно, собою в освіті Німеччини, тому що все-таки приношу свої знання, свій досвід. Тому більше про особливості саме німецької освіти, які я просто помітила і які ну, мені просто стали цікавими. Я взагалі весь цей досвід, який отримую, беру більше для свого розширення, свого уявлення про освіту. Тому що у нас, знаєте, часто буває тунельне мислення і такий вузький тунель. Добре, коли видно світло в кінці тунелі, інколи бувають ситуації, коли ми його не бачимо. А от коли розширюється тунель, то більше і перспектив заходить в цей тунель, да? І взагалі кордони зникають, і ти просто розумієш, що можна і так, а можна і так, і все дає результати, і все дає непогані результати. Тому і мої топ-15 наступні. Ну, перше, це те, що я помітила, наскільки працюють у німецькій школі цінності. Тобто я не побачила, десь вони прописані, наприклад, там на якійсь дошці, на якомусь оголошенні, да? А вони просто помітні у роботі вчителів. Зокрема, і в старшій школі, наприклад, я відчула цінність довіра, партнерство, здоров'я, безпека і унікальність. Це такі цінності, які просто апріорі я бачила, як вони присутні на уроках, на спілкуванні між вчителями, між учнями і вчителями. В початковій школі додалися свобода, додалася така цінність, як спілкування активне, тому що для початківців це дуже важливо, і таке практичне пізнання світу. І мені здається, коли вчителі будують свою роботу на цінностях, то по великому рахунку і немає потреби в якихось виховних заходах, спеціально їх проведення, да, тематичних. Тому що це просто відкидає, у них немає виховних годин, як у нас, наприклад, в Україні. Тому мені здається, що це зрозуміло, тому що вчителі більше дивляться на те, як вони це роблять, а не що вони роблять. Тому що можна через що багато чому навчити дітей. І от тут важливо, як вчитель це робить. Це перша така особливість німецької освіти. Друга особливість – це те, що німецькі вчителі вчать дітей думати руками. Тобто багато чого діти тут самі виробляють, да, під час проєктів, під час уроків. У них всі стіни, як в початковій школі, так і в старшій школі, завішані різними роботами дітей. І мені здається, що коли ось така позиція є створення чогось, то це точно автоматично є антиподом руйнування. І мені здається, що це варто про це подумати, наскільки важливо, щоб діти багато створювали вже в школі. Напевно, вони в дорослому житті менше будуть, захочуть щось руйнувати. Да, так, да.
Пані Ірино, ви знаєте, я от слухаю вас і зрозуміла, що одна із порад практично усіх заможних, успішних людей у світі – це щодня щось створювати. Вони навіть рекомендують, і це, до речі, інтегровується в освіту, якраз таки американську, зокрема, освіту, тому що, ну, типу, щось побудовано на успіху мільярдерів. І от вони дають постійно випускникам шкіл і просто дітям такі поради, топ-поради. І, власне, одна, яка повторюється практично у кожного, це щось створювати. Хоча б, наприклад, фотографію кожен день, зробити власний підхід, і те, що доступно кожній дитині сьогодні, це сфотографувати, наприклад, або намалювати. І це та порада, яку і ви зараз озвучуєте. Власне, начебто нічого нового, але коли це є уже такою повсякденною звичкою, воно дійсно має давати результати. Тому дякую, що це сказали, запропонували тримати.
Да. Наступне таке моє спостереження щодо особливостей – це відсутність як такового завантаження знань дітям. Тобто немає такої, знаєте, ми звикли, що позиція вчителя – передавати знання. Да, така ще з тих часів прийшла. Зараз я дивлюся і бачу, що насправді позиція вчителя в німецькій школі, вона теж дуже така просліджується, це більше бажання дітей пізнавати, щось пізнавати нове. І, зокрема, вчителі дивляться на учнів як на таких, у яких у кожного є якась така унікальність, і яку можна розвивати. Звичайно, не всі будуть так якимись видатними, да, в якійсь галузі знань, але у кожного є якась така маленька унікальність, і от вчителі намагаються оцю унікальність витягнути і розвинути. Ніхто тут нічого не нав'язує, тут просто пропонується, да, дітям, а вже діти і батьки самі вирішують, користуватися чи ні. Тобто немає такого насильницького, це треба вивчити, тобто дитина сама вправі вибрати, чи вчити їй це, чи не вчити їй це. Тобто ось така позиція вчителів, теж ми ж знаємо, що дає результати в Німеччині, тому, напевно, можна і так працювати. Це для мене особливо таке відкриття. Далі, що я помітила, то це тут відсутні взагалі як такові шоу. Тобто немає таких ось якихось дуже пишних таких з якихось святкувань. Навіть я була присутня на святкуванні 50-річчя школи і не було ніяких пишностей. Було все дуже стримано, було все дуже так по-своєму, дуже тепло, дуже щиро, і мені здається, що це переважало якісь кульки зайві, знаєте, які я знаю, що теж любила і дуже, і мені здається, що це треба робити. Тут просто цього не використовується. І оця відсутність шоу – це теж можливість просто задуматися над тим, чи варто на це взагалі витрачати час і гроші, оскільки для дітей це не обов'язково, це не є таким, що воно необхідне. Далі це вчителі люблять тут змінювати місце проведення уроків. Тобто вони, наприклад, в старшій школі можуть забронювати собі актову залу для проведення якогось уроку, або, наприклад, комп'ютерний клас, якщо він вільний, тобто там є така система, де ти можеш дивитися, якщо в тебе під час уроку вільний цей кабінет, а ти хочеш його там провести, так? Або спортивна зала, або, наприклад, кабінет праці, де там можна щось приготувати, можливо, якщо, наприклад, діти вивчають німецькі страви, да, можна там все провести і навіть попрактикувати. Тобто оця можливість, вона теж крута, тому що вчителям так, звичайно, важче доготуватися до подібних уроків, але це зовсім інший формати, зовсім інші результати. Фокус на соціалізації учнів, я вже про це зупинилася, не буду говорити. Проведення відкритих уроків, як такових, коли мені колега німецька сказала, що у них є така практика, я думаю, ой, у нас є така практика. Виявляється, що це не ті відкриті уроки, про які я думала. У нас відкриті уроки – це коли вчителька може запросити будь-кого, да, і всі прийдуть і подивляться на цей урок. А тут, коли вчитель приносить на урок якісь предмети, не втручається у дію учнів, дає завдання, діти створюють з цими предметами якийсь проєкт і його презентують. І відкритість в тому, що вчитель взагалі ніяк не впливає на цей процес. Діти відкрито самі домовляються, що вони будуть з цими предметами, як вони стосовно того завдання, яке поставить вчитель. І потім це презентувати. Перерви довжиною в урок, це, мені здається, тут дуже яскраво використовується. У дітей є можливість займатися активностями на перерви. Їм видають скейти, їм видають велосипеди, можна вони велосипеди і так навіть приїжджають до школи, скакалки, м'ячі видають, і вони можуть активно проводити перерву. Під час цього вони можуть такої великої перерви піти у бібліотеку, там завжди тихо, там завжди книжка, там завжди панує така красива, приємна атмосфера відпочити від шуму, галасу. Можна в цей час піти поїсти, і тому такі перерви теж дають можливість перезавантажитися всім, і учням, і вчителям. У вчителів є певні перерви, коли вони чергують на перервах з дітьми на дворі, тобто діти обов'язково мають бути не в навчальному приміщенні, а в кабінети, а саме на подвір'ї, за межами навчального приміщення. І це таке перезавантаження, щоб потім знову повернутися на урок і вже включитися в урок. Далі у розкладі вчителів Німеччини є години готовності. Це коли вчитель під час свого вікна, він має знаходитися в учительській, і його можуть, наприклад, запросити на заміну, якщо хтось захворів. Знають, що у цих вчителів в цей час година готовності. Не шукається людина дуже, вона просто готова вже до того, що її кудись запросять. І у неї є позиція, або вона йде на заміну, якщо хтось, наприклад, вчитель захворів або не прийшов з якоїсь причини, або її можуть поставити другим вчителем до якогось класу. Тобто, якщо вона, наприклад, вчителька німецької мови, її можуть поставити з другим вчителем до якогось вчителя німецької мови. Тоді він приходить, і тоді вона приходить на цей урок і допомагає основному вчителю організувати процес, з кимось попрацювати індивідуально, з кимось там додатково, те, що вже основний вчитель скаже. Також цікаво, що команду вчителів для учнів свого класу підбирає класний керівник. Це, зокрема, я так розумію, досвід саме цієї школи, в якій я працюю. Половину навантаження дає адміністрація школи, а половину навантаження якраз класний керівник ходить до вчителів і запрошує в свою команду. Дайте ще підтвердження того, що стосунки важливі в школі. Є дуже спільні і комфортно може відбуватися співпраця. Мені подобається те, що тут дуже довіряють вчителям. Тобто мало перевірок, мало контролю, а просто довіра. Тут дуже велике таке навчання на вчителя, і, напевно, із-за того, що вчителі вже такий великий шлях проходять навчальний, щоб стати вчителем, і можливо в школі просто така є довіра. Ще канікули тут теж трішки відрізняються, наприклад, літні, тут 6 тижнів тільки відбуваються канікули, і по великому рахунку навіть українські діти нормально це сприйняли, що тільки 6 тижнів відпочивали, да, а не 3 місяці, як вони звикли. І під час цих канікул цікаво, що всі вчителі, вони автоматично йдуть у відпустку, тобто будь-які канікули це дорівнює відпустка вчителя, і сам вчитель сам, не пишучи заяву, він сам вирішує, як їх проводити. Тобто, який час він відпочиває, який час він готується до уроків, який час він підвищує свою кваліфікацію, якщо вважається за потрібним. Тобто, довіра навіть і в цьому відбувається. Багато цікавої роботи відбувається тут з профорієнтацією учнів. Тобто, дуже велика робота, і мені подобається, що навіть у учнів є учні роблять практику, тобто вони конкретно йдуть на якусь роботу в 8 класі і роблять практику впродовж 2 тижнів. Вони спостерігають за професією, за посадою якоїсь, куди їх спрямували, куди вони самі обрали, ну і допомагають в цьому, а потім вчителі, які керують цей процес, курірують, вони цікавляться у роботодавця, як себе учень проявив, під час практики, і потім навіть учні презентують, да, свою роботу саме як результат практики. Ну і останнє, на що б хотіла б звернути увагу серед особливостей німецької освіти, це все-таки розставлення пріоритетів. Тут апріорі організація навчання, все, і нічого зайвого сюди, ну, просто не впливає, тільки от навчання. Тому вчителі максимально зайняті дітьми, от просто максимально. Це, мені здається, це мрія кожного вчителя, тому що інколи ми нам здається, що учень ну, не отримує якоїсь уваги. Тобто тут дітей вчать не якомусь конкретному певному навчальному матеріалі, а вчать на конкретному певному навчальному матеріалі. Тим цінностям, тим якостям, ну, які вони проповідують, які вони прописують всюди. Ну, це
клас.
Так. Да,
це... Можна просто цей список роздрукувати і щось уже пробувати українським колегам, ті, які мають можливість, мають змогу.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М завжди поруч.
Є вчитель в кожному закладі, який відповідальний за медичну ось таку практику, за медичне надання, і його можна покликати для того, щоб він, наприклад, допоміг це надати. Тобто якось це все встановлено, і був випадок, коли саме українській дитині стало погано, і самопочуття погіршилося, і теж викликали швидку допомогу, і швидко, ну і все гаразд, наступного дня дитина була в школі, тому все працює. Навіть без медичного працівника, от все справді працювало.
Пані Ірино, я вам дуже дякую. І, зокрема, хотіла б наостанок сказати, друзі, що теорія жолудя також вичитала її на сторінках у пані Ірини. Ви теж можете підписуватися, Ірина, в Фейсбуці. Я думаю, що приймуть в друзі люб'язно. Так от, теорія жолудя. Власне, кожен із нас має обов'язково кимось бути. І не варто аж занадто випинатися, намагатися бути схожим на когось іншого. Якщо ви від дуба, да, або від берізки, то ви обов'язково тим і виростете. Тому пам'ятайте просто, що ви є жолудь.
Є тут, і це як з шумалі, ну, по великому рахунку, навіть якщо ми на відстані від України, то не потрібна якась особлива наука, як принести користь своїй державі. Просто потрібні маленькі кроки. Знаєте, просто по крапельці. Моя дія така, не пов'язана з викладацькою роботою. Я організувала спільноту саме вчителів з України за кордоном, її назвала «Мирна», і не знаю, що з цього може вийти, але по великому рахунку ми там об'єдналися і хочемо обговорювати саме ті проблеми нагальні, ті питання, які відбуваються тут на відстані і працюючи саме з українськими дітьми. Тому всім миру бажаю, всім перемоги. Однозначно, ми на відстані, але ми разом з Україною, і ну, це дуже класно, це дуже тепло, коли буваєш корисною ось на такі відстані великі, да, але ти все одно корисна своїй державі.
Радіо М, і слухайте, друзі, таких класних педагогів. Однозначно, освіта – це те, що відрізняє нас від тих, хто зараз неосвічено отак от на нас напав. І з такими вчителями, незважаючи, де вони будуть, якщо вони такі уроки несуть для наших дітей, все буде чудово. Дякую всім. До зустрічі.
Через війну, рятуючись від небезпеки, свої домівки залишили понад 15 мільйонів українців. Як отримати допомогу та підтримку? Про умови тимчасового перебування за кордоном, спецпроєкт «Безпечна валіза» з ведучими Танею Пінчук та Юлею Скоробогач допоможуть розібратися в усьому. Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.